Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi sitten taas ilmastovaroituksen aika. Meillä on Myrskyvaroitus ry:n puheenjohtaja, taiteilija Timo Tyrvänen täällä paikan päällä. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Tai ainahan sinä täällä olet, että siinä suhteessa toivotan silti tervetulleeksi. Lähes vakiojäsen Mikko von Hertzeen, tervetuloa myös sinulle mukaan.
Kiitos paljon. Kiitos.
Onko elämä kohdellut hyvin?
No nyt on syysloman jälkeen pääs vähän mettään, niin on sellainen hyvä olo taas, että on päässyt kuuntelemaan puita esimerkiksi.
Hyvä. Siitä ehkä vähän myöhemmin lisää vielä, minkälaisia puita olet tavannut.
Yes.
Toiminnanjohtaja, tietokirjailija, Helsingin yliopiston tutkimusasemien neuvottelukunnan jäsen ja luonnon perintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg, tervetuloa mukaan.
Kiitos, todella hienoa.
Pepe,
täällä.
Mikä on viimeisin kirja, jonka olet kirjoittanut?
No nythän niitä on aika paljon tässä tullut vuositasollakin, mutta Puut puhuvat on nyt tämä uusin teos, joka käsittelee sitten metsiä.
Kerrotko ihan alkuun, Pepe, mikä on luonnon perintösäätiö ja mitä se tekee?
No, luonnon perintösäätiö on tämmöinen säätiö, jonka sääntöjen mukainen tehtävä on suojella suomalaista luontoa. Ja me tehdään sitä lahjoitusvaroin ja keräämme tosi monipuolisesti näitä lahjoituksia. Me tulee suoria rahalahjoituksia, ihmiset testamenttaa meille ja ne tekee myös ihan aluelahjoituksia. Meille saa myös lahjoittaa arvopapereita tai ihan tavaraa ja muuta, jotka sitten kaikki muutetaan suojeluksi luonnoksi. Et se on niin kuin pähkinänkuoressa ja tietysti me omalta osaltamme osallistumme myös metsäkeskusteluun ja lähinnä tämmöisiä vanhempia ikimetsiä suojaamme, mitä vielä jäljellä on, tai varttuneempia.
Tänään siis puhutaan luonnon perintösäätiöstä, siitä mitä luonnon perintösäätiö tekee ja mitä kaikkea liittyy metsiin. Mutta Mikko, jos ensin kerrot, että miten sinä liityt tähän?
No mä oon nytten Timon pyynnöstä ollut vähän aktiivisempi tässä Myrskyvaroitus ry:n toiminnassa, eli mukana hallituksessa. Ja mietitty näitä esimerkiksi just podcasteja ja muita, että millä tavalla mä voisin omalla kokemuksellani ja omalla verkostoillani hyödyttää tätä yhdistystä ja samalla niin kuin ehkä just kun tämä on yleishyödyllistä toimintaa ja meidän niin kuin varmaan monet kuulijoista tietää, niin Myrskyvaroituksen tehtävä on tavallaan pitää jengi ajan tasalla siitä, että mitä tapahtuu ilmastonmuutoksen saralla. Ja me ollaan Pepen kanssa silleen tuttuja, että me ollaan yksi projekti tuossa meidän edellisen Von Herzen Brothers-levyn tiimoilta. Saatiin yksi projekti hienosti maaliin tuossa vuosi sitten. Niin kattelin podcast-sarjalistaa ja olin silleen, että täällähän on puhuttu niin kuin luontokadosta ja ilmaston vaikutuksesta, luontokatoa ja luontokadon vaikutuksesta, ilmastonmuutokseen ja muuta, mutta ei olla puhuttu esimerkiksi just suoraan näistä metsistä ja niiden niin kuin suuresta roolista siinä, että miten niiden suojelu edesauttaa tätä ilmastonmuutoksen niin kuin estämistä ja näin poispäin. Niin halusin, koska Pepe on niin kuin varmaan Suomen johtava asiantuntija tässä, niin halusin, että yhdistys kutsuisi Pepen tänne vieraaksi ja onneksi saatiin. Hän on kiireinen mies, erittäin kiireinen.
Joo, ja itse asiassa puhutaan Case von Herzen Brothersista vielä tämän ohjelman aikana.
Vielä tähän niin kuin jatkoksi mitä Mikko sanoi, että me kaikki fiksut ihmiset olemme jo kauan sitten oppineet sen, että näiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeisin asia tässä ilmastonmuutoksen etenemisen hillinnässä. Oikeastaan aika vähän aikaa sitten me havahduttiin sitten niin kuin siihen, että itse asiassa kysymys siitä, mikä on tämä hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä, siinä on ihan yhtä tärkeä rooli kuin on päästöjen vähentämisellä, on, että mikä on ne nielut jotka imee sitä ja varastoi sitä hiilidioksidia. Ja tämä on nyt niin kuin kaatunut päälle montaa kautta. Yksi on se, että kun meret lämpenevät, niiden kyky imeä ei ole enää samalla näitä päästöjä, hiilidioksidia kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen kysymys, joka meille Suomessa tuli niin kuin jopa jonkunnäköisenä shokkina, mistä luokkaa 1,5 vuotta sitten, oli se, että yhtäkkiä tulikin tieto, että meidän niin kuin hiilinielut metsissä, ne on supistuneet, ne on niin kuin vähentyneet. Ja tämä niin kuin kärjisti mun mielestä sen kysymyksen, että mikä on metsien rooli siinä, kun Suomi haluaa tehdä osansa tässä ilmastonmuutosprosessin niin kuin järkeistämisessä. Ja siksi niin kuin, tämä on eka sessio, jossa me puhutaan nimenomaan metsistä.
Se on kyllä totta.
Ja mä oon ihan satavarma, että tämä ei ole viimeinen.
Tuo oli oikeastaan selkeä kysymys Timolta, Pepe, sinulle, että mikä se metsien rooli on?
Niin, tässä on myös tämä ihmisen toiminnan vaikutus, mitä pitää kanssa vähän tarkastella. Eli tehdäänkö me millaisia tuotteita metsistä, jos me lähdetään niitä jatkojalostamaan. Ja valitettavasti tilanne on tällä hetkellä se, että vain 20% näistä metsien johdannaisista, eli tuotteista, vaikka hirsitaloista tai muusta, niin ne on pitkäaikaisia tuotteita, jotka säilyy varastona. Mutta sitten meillä on lyhytaikaisia tuotteita, jotka sitten taas ikään kuin muuttuvat taas uudestaan hiilidioksidiksi ja tuonne lämmittämään meidän ilmakehää. Me poltetaan paljon puuta ja me tehdään paperia ja tällaisia lyhytaikaisia tuotteita. Eli 80% tästä jalostuksesta menee sitten tämmöiseen lyhytaikaiseen juttuun. Ja se on oikeastaan tämä semmoinen juurisyy kanssa, että miten voidaan katsoa, että miksi nyt sitten meillä on tällainen haaste edessämme tämän ihmiskuntana, tämän ilmastonmuutoksen edessä. Ja sitten ihmisen toimintaan vaikuttaa todella monella tavalla, että jos ajatellaan vaikka, mennään ihan tuohon rajan toiselle puolelle, mitkä nyt on vähän suljettuna, mutta siellä oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, voi jokainen googlata vaikka Patakaikan kanjoni, niin se kertoo vähän siitä, että mitä tuolla ikirouta alueella taikametsissä voi tapahtua pahimmillaan ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Siellä on tehty yksi pieni metsäautotie, ja sitä kautta, kun auringonvalo on päässyt sinne maahan, niin siellä on kilometrin levyinen murrosalue tällä hetkellä, se on oikein kraateri. Ja se on tosi mykistävää, että tällaista, niin kuin, ja sinne vaan kaatuu lisää puita, se levenee ja isonee koko ajan. Ja sitten taas sieltä, jos puhutaan ikiroudan alueelta, sieltä pääsee myös metaanikaasuja ja muuta tällaista tuonne ilmakehään, jotka toki ei ole ihan niin pitkävaikutteisia siellä, mutta ne lämmittää ihan samalla lailla kuin tämä hiilidioksidipäästö. Että tässä vaan niin kuin kaikki vaikuttaa kaikki.
Ja tässä nyt sitten Tepe kertoi yhden esimerkin sellaisista asioista, jota ilmastotieteilijät kutsuu tipping points, eli tavallaan keikahduspistees, jossa niin kuin yhtäkkiä kun joku prosessi pääsee alkuun, ja tässä tapauksessa niin kuin sulaminen lähtee, ikiroudan sulaminen lähtee jostain pienestä metsätiestä, niin sitten se alkaa vahvistaa itse itseään, ja sitten sitä ei enää ihmiskäsi pysty pysäyttämään. Se, että päätettäisiin lopettaa sen metsätien käyttäminen, niin se ei enää käännä sitä prosessia. Mutta vielä mä menen takaisin tähän. Mulle itselle oli aika, voisi sanoa, yllättävä tieto se, että itse asiassa näistä puista, niin periaatteessa niistä suurin piirtein puolet on hiiltä, joka ne puut ovat itse kasvaessaan niin kuin imeneet ilmasta, ehkä maasta, mikä tarkoittaa juuri sitä, että silloin ne, kun ne on metsässä, ne on pystyssä, niin siellä on puolet siitä määrästä, mitä kun me nähdään, on juuri sitä pahista hiiltä. Ja sitten kun sitä otetaan käyttöön, niin kuin puhuttiin, että se palautuu sitten, tai kun poltetaan, niin se palautuu puolet siitä massasta, niin se pääsee ilmakehään. Eli se on massiivinen elementti, paitsi että sitten toinen asia, joka mä hämmästyin. Jossain näissä isoissa ilmastokokouksissa, niin mulla on jäänyt mieleen semmoinen, että puhuttiin valtameristä. Puhuttiin, että jos me ajatellaan, niin kuin, että valtameren pohja olisi niin kuin jonkunnäköistä meren metsää, että siellä olisi niin kuin varastoitunut 2 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin mitä on maan päällä olevissa metsissä. Eli tämä just alleviivaa se, että kuinka valtava rooli on niin kuin tällä kasvustolla ja erilaisilla metsillä tässä tämän ilmakehän jonkunnäköisen hiilitasapainon niin kuin joko järkkymisenä tai pysymisenä.
Joo, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli sitten kun me puhutaan, että meilläkin on metsätaloutta, että jopa 90% Suomen metsistä on metsätalouden alla käytännössä. Että suojeluaste Etelä-Suomessa on vain 3%, ja se tarkoittaa, että ikään kuin 97% on jollain tasolla saattaa joutua sitten sinne. Varmasti ei nyt ihan täydellä määrällä joudu, mutta sitten kun ajatellaan näitä kaikkea, ja meillä on muuttunut meidän luonto jollain tasolla, että me ollaan tätä taikavyöhykettä täällä pääosin, sitten meillä on pikkusen tätä keskieurooppalaisempaa lehtovyöhykettä täällä etelämmässä ja näin edespäin. Ja jos ajatellaan ne todella hidaskasvuiset puut tuolla Lapissa, ne on varastoinut tässä niin kuin monen sadan vuoden aikana aika paljon sitä hiiltä itteensä. Ja ne on paljon niin kuin semmoista tihäsyisempää kasvua, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että niissä on paljon enemmän sitä tavaraa ikään kuin itsessä, ja puolet itse asiassa sitä puusta kasvaa maan alla vielä. Eli se on niin kuin kokonaisuus, ja me muutetaan tätä energiapuuksi ja muuksi ja tällaiseksi, ja poltetaan sitten sitä ikään kuin, mitä siellä on pitkään mennyt. Ja nyt kun ilmasto lämpenee, niin se tarkoittaa, että kasvukin rupeaa nopeutumaan, ja sitten taas me joudutaan just tämmöiseen vähän kierteeseen mahdollisesti. Ja sitten täytyy muistaa aina, mitä tapahtuu, että tämmöinen monotoninen metsä, että mielellään puhuisin nyt lajikadoista ja kaikista näiden yhteyksistä, mutta oikeasti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sinne tavallaan ikään kuin se myös se ravinnekerros, se muu kertymä, koska semmoinen kaatunut puu, kun se lähtee siitä hiljalleen siirtymään ajasta ikuisuuteen, niin se luovuttaa myös sinne maaperään uudelle kasvulle sitä energiaa. Se ei läheskään kaikki niin kuin lähde tuonne taivaalle. Mutta sitten kun ihminen kerää sen pois, niin sitten se on just se, mikä se jalostusaste on siitä eteenpäin, että mennäänkö se vaan, ja sen on nopea kiertoinen tuote, joka tarkoittaa, että sitten siihen uuteen kasvuun, jos me lähdetään peilaamaan, että kuinka kauan mikäkin kestää. Et me osataan kyllä tuhota tosi nopeasti asioita, mutta sitten se kasvu tulee joka tapauksessa olemaan hidasta. Ja näitä löytyy näitä esimerkkejä ympäri maailmaa, jossa Irlannissa, niin tällä hetkellä ne yrittää siellä laittaa nopeakasvuisia puita, ja ne on huomannut, että ei tämä nyt ollutkaan ihan näin hyvä juttu, mitä me ollaan niin kuin ensin luultiin, että me vaan metsitetään tämä maa ja sitten tehdään monotonista metsää, joka vaan luovuttaa todella nopeasti havua niin paljon maaperää, että se koko maaperä kuolee, ja sitten ollaan ihmeessä, että mitä tässä nyt kun ei saadakaan seuraavaa istutusta, kun oltiin kerätty ne puut sieltä pois, niin miten sitä nyt, kun ei täällä kasvakaan taas mitään. Ja esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Islanti, 25% koko maasta oli ennen metsää, niin nyt ei enää mitään, koska ne huomasivat, että niillä on se päällikerros. Sehän on aina paikallinen juttu, että pitäisi aina katsoakin vähän sillä lailla, että mitä missäkin kohdassa tehdään. Mutta ne on huomannut sen, että niiden päällikerroksen ravinnepitoisuus, niin se on huuhtoutunut pois sieltä tuulessa ja vedessä ja muussa maan mullistuksissa. Eli siellä ei tälläkään hetkellä kasva mitään, ne yrittää nyt keksiä keinoja sitten, millä ne saisi uudestaan metsät takaisin sinne.
Mikko?
Toi, mitä Timo sanoi, että tässä on selkeästi tapahtunut joku muutos nyt viime vuosien aikana, niin sen takia tämä on mulle mun mielestä todella relevanttia, että me puhutaan tästä just nyt, koska pandemian aika ja nyt sota Venäjällä, niin kuin, onhan se vaikuttanut ihan tälleen niin kuin maallikkokin on huomannut, miten paljon niin kuin metsäteollisuus lobbaa sitä, että nyt kaikki, että kun materiaalia ei enää saada niin kuin itärajan tuolta puoleen, niin nyt on hirveä tarve teollisuudella kaataa suomalaista metsää. Ja on ollut vahvoja tällaisia niin kuin varmaan tämänkin talon niin kuin radiomainoksia, missä on ollut silleen, että oletko metsänomistaja? Nyt olisi mahtava aika niin kuin vetää sileeksi koko puupeltoja uudestaan. Ja on tullut semmoinen olo, että nyt on niin kuin tosi kova paine löytää puuta teollisuuden tarpeeseen. Ja nyt kun Suomi on joutunut tavallaan siksi niin kuin alueeksi, mistä sitä hakataan. Ja se on ollut valtava se muutos nyt 2 vuoden sisällä. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää ottaa kanssa tähän keskusteluun esiin, että se, kun puhutaan näistä hiilinieluista, ja Pepe, sä voit correct me if I'm wrong, mutta siis kun puhutaan, mutta sehän on niin kuin hyvä, että hiilinielut, että kasvaa uutta puuta ja ne niin kuin kerää tätä hiiltä. Mutta tosiasia on se, että nämä suojelut metsät, esimerkiksi ikimetsät ja vanhat metsät, niin se on nelinkertainen se hiilinielu, kuinka paljon ne pystyy pitämään, koska siellä on puustoa yksinkertaisesti enemmän, siellä on runkoa enemmän. Niin se pystyy sitomaan huomattavasti enemmän hiiltä kuin tällaiset puupellot, missä kasvatetaan niin kuin 20 vuotta tai 40 vuotta tai 30 vuotta jotain tota puuta, ja sen jälkeen se hakataan pois. Eikö näin ole? Että?
No se on itse asiassa, siinä on pikkusen vaikea yhtälö, että mä puhun enemmänkin tästä hiilivarastosta ja sitten sen tota jatkokäsittelystä justiinsa tästä syystä, että se hidaskasvunen puu, niin se on itse asiassa kovimmillaan se hiilinielu jotain 50-70 vuoden välissä silloin, kun se lähtee menemään. Mutta sitten pikkuhiljaa hidastuu, mutta Suomesta löytyy vielä yli 1000-vuotiaita puita. Sitten voi vaan kuvitella, kuinka paljon semmoinen yksi puu on niellyt sitten itteensä sitä tota. Mutta sitten kun lähdetään jatkojalastamaan, niin se, että jos se vaan poltetaan nopeasti, niin siinähän se sitten, sä joudut odottaa taas se monta sata vuotta. Että jos sä katsot sitä, että mikä se on se todellinen niin kuin sidonta. Sitähän tapahtuu niin kuin joka puolelle, että esimerkiksi vanhoissa puissa niin kuin esimerkiksi juuret ei enää välttämättä kasva niin paljon kuin nuoremmissa yksilöissä, että ne puista nyt voisi kertoa vaikka mitä, että ne jopa kuulee ääniä, että sitä mitä uusin tutkimus kertoo, että nehän menee solinaa kohden jopa juuret ja kaikki tällaiset, tällaiset asiat, että se vähän riippuu aina paikasta ja tapauksesta, mutta totuus on se, että vanhat metsät on tosi tärkeitä lajistolle ja siinä on tärkeitä siinä hiilivarastomielessä ja niin kauan kuin ne elää, niin ne varastoi itseänsä hiiltä.
Just, näin on.
Usein on kuultu väite, että kun vanhan metsän kasvu hidastuu, sen arvo hiilinieluna pienenee. Mitäs Pepe tähän sanot?
No nimenomaan tämä varastopuoli on se hyvin tärkeä juttu, että jos me päästetään se tuonne ilmakehään takaisin meidän omien toimien seurauksena, eikä anneta sen mennä luontaisessa kierrossa niin kuin se normaalisti menee, eli silloin se luovuttaa kaatuessaan monen sadan vuoden aikana sitä hiiltä taas takaisin sinne maaperään siitä itse rungosta tai juuristosta ja näin edespäin, niin että sitten tulee uuden kasvun alusta ja se rupeaa taas se, niin kuin keräämään seuraavaan paikkaan sitä plus, että yhteyttämisen kautta sitten sieltä tulee ilmakehästä vielä siihen. Eli nämä on tosi tärkeitä, että se meni sinne luontaisessa kierrossa se puu alas, ettei ihminen lähde vaikuttaa siihen, että se on se iso juttu. Eli jos me ihmiskuntana halutaan tässä nyt asiaa katsoa sillä lailla, että mentäisiin kestävästi eteenpäin, niin silloinhan se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kyllä meidän pitäisi niin kuin pystyä sitten monessa mielessä omaa kulutustasoa laskemaan ja miettimään näitä jalostuskohteita, että mihin esimerkiksi tämmöisiä luontaisia hiilensinottavälineitä pystytään käyttämään. Että voihan se olla, että teknologia taas tuo jossain kohdassa. Kyllähän ihminen yrittää koko ajan keksiä kaikkea, mutta ei ne tiedä mihinkään ihan niin kuin voi tyhjästä nyhjästä. Eli siellä on aika paljon yrityksiä, että mihin itse uskon paljon on, että vaikka kerrosviljely saattaa tulla jossain kohdassa, mikä tarkoittaa sitä, että 2 hehtaarin hallilla jotain tiettyä juttua pystytään 200 hehtaaria metsittämään siihen tilalle. Eli sitä kautta niin kuin voidaan saada taas hiilen sidontaa niin kuin kestävämmälle tasolle ja eteenpäin vietyä. Että tämä on todella monimutkainen yhtälö, isoja juttuja, mutta metsät on siinä just tärkeä, että ne on meille ehkä helpoin keino tällä hetkellä sitoa hiiltä, mutta ne pitää tehdä fiksusti. Niitä ei voi tehdä vaan sillä lailla, että jos ajatellaan vaikka ihan tämmöistä yksinkertaisesti puhutaan paljon kirjanpainajatuhoista ja muusta tällaisesta metsissä. Ja ne on yleensä monotonissa metsissä. Ne on siellä kuusikossa, jotka on niin kuin laitettu vähän niin kuin pellolle pitkiin riveihin ja muuta tämmöistä. Jos sä katsot siinä vieressä olevaa sekametsää, niin ne kirjanpainajat ei mene sinne. Mä oon nyt ollut muutamaa kohdetta tässä just ihan lähiaikoinakin katsomassa. Eli tämä vanha sekametsä pystyy niin kuin resistoimaan ja vastustamaan sitä painajaa. Ja sitä kautta se pysyy pystyssä ja elävänä ja sitoo sitä hiiltä. Sitten kun se puu kuolee, niin ei se enää mitään siellä sido. Mm. Että ne taudit tulee ja kaikki tämmöisessä tavallaan tehoajattelussa, että yritetään vaan nopeasti kasvattaa jotain puumassaa, joka sitten muutetaan paperiksi. Yleensä se on kuitupuuta, mitä täällä Suomessa nykyisin on, että se sekä rakenteisuus ja sitten nyt on puhuttu jatkuvasta kasvatuksesta, ei nekään ihan kaikissa paikoissa toimi, mutta se on parempi vaihtoehto kuin se, että vedetään vaan avohakkuna kaikki nurin ja siitä on paljon osoittaa tutkimuksia. Että sitten jos ajatellaan ihan ihmisen terveysasioita jo, niin mitä monirakenteinen metsä sulla on, sen monirakenteisempi sulla on myös mikrobirakenne, eli ihmisen terveysvaikutukset on paljon paremmat tämmöisessä vanhassa sekametsässä, kun siellä kävelee. Kun sä menet siihen yksipuoliseen metsään, siellä jonkun verran on jo jotain mikrobeja leijumassa. Kaupunkiympäristössä puhutaan harmaista mikrobeista, se on aika lineaarinen. Ja tuostakin Helsingin yliopistossa tehtiin just sitä tutkimusta. Itse Lahdessa siellä jaettiin 3 eri kategoriaan lastentarhoja, että siellä oli ikään kuin harmaa ympäristö, kaupunkiympäristö, missä se lastentarha oli. Sitten oli semmoinen, mihin rakennettiin viherseinä, sitten semmoinen, mikä oli metsän keskellä. Niin jopa jo se, missä oli se viherseinä, niin kuukaudessa muutti ne lasten mikrobirakennetta. Että ihan terveyssyistäkin niin kuin tässä pitäisi paljon tarkemmin miettiä, että mitä kaikkea on. Että ei pelkästään meidän tässä ainoastaan semmoinen lyhytaikainen voitto silmäkulmassa, kun tästä on paljon tutkimuksia myös siitä, että jopa jatkuva kasvatus niin tuottaakin enemmän ihan taloudellisesti.
Joo, aikaisemmin viittasit siihen maan alla olevaan puiden elämään. Että maan alla on niinku juuristoihin sisältyvää tai puuhun liittyvää tämmöistä hiilivarantoa, niin kaksi kertaa enemmän kuin mitä on sitä maan päällä näkyvää. Ja sitten se, mikä mä luin tuolta Luonnonperintösäätiön sivuilta artikkelia näistä asioista, niin yksi asia, mitä mä koskaan tullut ajatelleeksi, on se, että jos 70% suurin piirtein tästä näitä puiden yhteyttämistuotteista kulkeutuu juuristoon, niin valtaosa tästä siirtyy puiden kanssa symbioosissa elävien sienten rihmastoihin. Tämän artikkelin mukaan sienillä on maassa rihmastoa noin 10 000 kilometriä neliömetriä kohti. Ja sinne on varastoitunut niihin valtava määrä hiilidioksidia. Ja jos avohakataan tämä homma, niin parissa kolmessa vuodessa nämä sienirihmastot kuolee nälkään ja ikään kuin silloin menetetään tämmöinen merkittävä hiilivaranto.
Joo, ja tämä on mielenkiintoista. Mäkin itse asiassa kirjoitin tästä just tähän Puut puhuvat -kirjaa ja kirjoitin tutkimuksia ympäri maailman, mitä on niin kuin tehty tähän puoleen. Ja se tosiaan toimii myös sillä lailla, että näähän kommunikoi keskenään, eli nämä sienirihmastot ja puunjuuret. Ja ne pystyy myös toisilleen luovuttamaan tiettyä aineita, että jos sä peität tämmöisen siemenpuun, niin sitten sieltä rupeaa joko äitipuulta tai sieniltä tulee yhteyttämiseen tarvittavia aineita sinne. Eli ne osaa kertoa hädästään ja sinne tulee sitten sitä tavaraa. Ja tosiaan se organismihan on ihan valtava. Että sä voisit verrata internettiin tai datapalvelimeen. Että jos sä lähdet katkomaan sitä datapalvelinta liikaa, niin jossain vaiheessa se internet kuolee. Ja sitten tietysti se on siinä sitten, että silloin ei varmasti hiiltä enää varastoidu. se on aika hyvä esimerkki, mutta se toimii ihan tällä lailla. Ne kommunikaatioketjut voi olla ihan niin kuin kymmenien kilometrien pituisia näillä. Ja just tämmöisiä niin kuin eri tauteja ja muita pystyy, tämmöinen vanha sekametsä, missä on sieniä ja kaikkea muuta, niin pystyy paljon paremmin vastustamaan just tämän takia, että evoluutio on sen kouluttanut jossain kohdassa niin kuin toimimaan tällä lailla. Ja sitten tätä samaa luxuria ei löydy tämmöistä yksitotisesta nuorehkot talousmetsästä, että siellä tosiaan voi nämä taudit paljon helpommin jyllätä.
Hyvä, Timo, että sait tämmöisen esimerkin internetistä metsien osalta. Timo, kun olet meistä vähän vanhempi ja muuta, niin kyllähän niin kuin periaatteessa, jos ajatellaan Suomea, niin puhutaan, että Suomi elää metsästä ja Suomi ja metsä ja puut, kaikki on yhdistetty aina. Onko sä huolissasi Suomen metsästä?
No nyt menee taas tämmöiseksi kyllä ja ei. Niin kuin entinen tyttö sanoi, että tämä tuli vähän äkkiä. Periaatteessa, jos me ajatellaan niin kuin metsien roolia, niin meidän suomalaisten vaurastuminenhan lepäsi hyvin vahvasti niiden päällä. Mutta se tilanne on muuttunut valtavasti, eli talous on monipuolistunut ja siinä mielessä metsäteollisuuden rooli ei ole läheskään niin iso kuin mitä se oli vähän jokin aika sitten. Se, mikä mulle on jotenkin niin kuin tässä niin kuin ollut tietynlainen nyt tämmöinen dilemma tämän metsäkysymyksen pohtimisessa, on se, että vielä pari vuotta sitten mä olin haltioissani niistä mahdollisuuksista, jotka liittyy siihen, että voidaan tehdä metsäpohjaisesti, eli uusiutuvasta raaka-aineesta sellaisia materiaaleja, jotka on aikaisemmin tehty niin kuin öljypohjaisesti, kaasupohjaisesti, ja että me pystytään sillä niin kuin syrjäyttämään täällä puhtailla ratkaisuilla sitten näitä taatusti likaisia. Mutta sitten tulee se kysymys, että jos me syrjäytetään näitä fossiilipolttoaineita käyttämällä siivu pois tästä hiilinielusta, niin silloin se kysymys, että milloin se, mikä on se, se oikeasti se nettovaikutus tähän niin kuin päästökehitykseen? Mm. Milloin me oikeasti niin kuin syrjäytetään sitä fossiilia? Kuinka paljon? Mm. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, jossa mä tiedän, että kaikille innovaatioille on aina ominaista se, että ekaksi ne on kalliita, mutta sitten kun ne alkaa monistumaan ja niitä tulee yleisempiä ja tuottajia tulee enemmän, niin hinnat laskee kuin kivi. Ja siinä mielessä ne tulee, siis asetelma tulee sellaiseksi, että tämmöiset niin kuin puupohjaiset materiaalit voisivat hyvinkin isosti syrjäyttää näitä fossiilihommia. Mutta sitten kuitenkin se, kun me käytetään puupohjaisia materiaaleja tehdään, niin me otetaan silloin nielusta pois. Mm. Niin mikä se on se balanssi? Ja mä luulen, että en mä usko, että kukaan niin kuin osaa tätä niin kuin asiaa oikein tänä päivänä vielä hahmottaa. Koska mä oon itse sitä mieltä, että niin kuin kaikissa näissä ilmastoasioissa, musta kaikkein upeinta on se, että tässä oppii koko aika lisää. Enkä mä usko, että se on pelkästään minun ominaisuutani.
Mikko, te lähditte mukaan tekemään yhteistyötä Luonnon perintösäätiön kanssa. Mikä oli case von Herzen Brothers?
No meillä on semmoinen perhehistoria, että me ollaan liikuttu paljon metsissä ja nähty, me ollaan kuitenkin, ei olla ihan nuoria enää, niin nähty se muutos niin kuin ilmastossa ja metsissä ja Suomen luonnossa nyt yleisestikin täällä Etelä-Suomessa, niin nähty se muutos ihan omin silmin, miten on metsää hakattu enenevissä määrin ja muutettu tavallaan sitä yksityisten omistajien metsää rahaksi. Ja mietittiin sitten, että kun se on meille tärkeä ympäristö niin kuin olla ja hengittää ja myöskin meidän omalle luovuudelle sellainen niin kuin tärkeä paikka, metsää ja niin poispäin, niin me sivuttiin tuolla meidän edellisellä pitkäsoitolla veljesten kanssa tätä teemaa ja just tätä niin kuin, että kun uutisissa paljon ilmastonmuutoksesta saa sen kuvan, että kun ilmasto lämpenee, niin ääriilmiöt lisääntyy ja metsä palaa ja niin poispäin, niin syntyy tämä Red Alert in the Blue Forest -ajatus, että metsät ei voi hyvin, että nyt niin kuin, että ollaan vaarassa menettää ja että tuli tulee ja syö kaiken. Ja sitten oltiin Pepeen ja tiimiin yhteydessä, että voitaisiko tehdä joku tempaus ja haluttiin tiedustella Pepeltä, että voisiko tällainen kimppaprogis olla mahdollinen, että etsittäisi joku metsä ja kerättäisi varoja sen suojeluun. Ja nimenomaan Etelä-Suomesta, koska Etelä-Suomessa on se kaikista huonoin tilanne tämän suojelun kannalta. Että niin kuin Pepe tuossa mainitsi, vaan 3% niin kuin näistä vanhoista, tai siis Suomen metsistä on suojeltu. Ja siellä on ehkä se vanhaa suojeltavaa metsää on ehkä semmoinen 10%. Jos kaikki suojeltaisiin, niin sitten niistä niin kuin vanhoista metsistä, niin sitten tilanne olisi niin kuin hieman lohdullisempi, sanotaan näin. Mutta haluttiin lähteä tällaiseen progikseen ja laitettiin siihen paljon energiaa ja värvättiin kaikkia tuntemiamme taiteilijoita mukaan kamppikseen. Ja lopputulos oli hyvä, että saatiin tuosta Lopen seudulta niin 50 hehtaaria sellaista hyvin vanhaa ja monipuolista metsää suojeltua. Kerättiin varoja, 340 000 oli kauppahinta ja se saatiin kerättyä erinäisin tempauksin ja erinäisin lahjoituksin sitten, että kaikki meni loppujen lopuksi sitten paremmin kuin oltiin kuviteltukaan, että saatiin maaliin tämä projekti. Eli tämä on niin kuin, tämä metsäasia on meille silleen niin kuin ihan tavallaan sitä perheen tuomaa, että meidän, mun Kiien, mun isoveljen kummiset ja meidän Jonne ja mun eno Heikki Villamo on tämmöinen metsäentusiasti ja valokuvaaja, luonnonkuvaaja. Hän on niin kuin pienestä pitäen tavallaan vienyt meitä metsään ja tällaiseen nimenomaan vanhaan metsään. Ja me ollaan niin kuin sitä kautta sitten päätetty, että esimerkiksi meidän Raaseporissa oleva mökki, niin sieltä ei kaadeta mitään. Että sen annetaan nimenomaan lahota pystyyn. Se ei ole kuin muutama hehtaari, mutta se on rikasta ja hienoa metsää. Ja siellä on paljon, paljon linnustoa ja sellaista, mitä nyt ei sitten viereisissä paikoissa hirveästi ole, koska ne on hakattu. Niin tämä oli tämmöinen projekti ja taiteilijat on, niin kuin, jos ne kokee jonkin asian tärkeäksi, niin mun mielestä se on hienoa, että niin kuin taiteilijat lähtee tekemään myöskin, että niin kuin sanoista teoiksi tyyppisesti. Niin Mä en muista yhtään projektia, mikä olisi ollut näin helppo myydä kaikille kavereille. eli kaikille artistikavereille ja taidemaalareille. Että hei, meillä on tällainen progis, että lahjoitatko vaikka yhden taulun, niin olisi varmaan ollut paljon enemmänkin niin kuin lahjoittajia kuin mitä me sitten päätettiin niin kuin huutokaupata. Mutta hienosti meni ja mä oon tietenkin tosi onnellinen siitä, että esimerkin voimalla saatiin tehtyä joku tällainen, niin kuin Luonnonperintösäätiö on ollut niin kuin perustamisestaan asti semmoinen taho, mikä on ollut meille tuttu, just nimenomaan Villamo Heikin. Olisiko Kiia saanut 18-vuotis lahjaksi niin kuin Villamo Heikiltä palan metsää? Ja se oli nimenomaan niin kuin Luonnonperintösäätiön tällaista vanhaa metsää. Eli siellä pystyy tekemään tällaisia lahjoituksia, että jos ei tiedä, mitä ostaa kaverille joululahjaksi, niin voi esimerkiksi sanoa, että ostin sulle Aarin ikimetsää. Ja se toimii yllättävän hyvin. Siitä tulee todella hyvä fiilis, koska niin kuin Pepe tuossa sanoi, että mä en tiedä, ekonomistina Timo on varmaan kavereittensa kanssa niin kuin miettinyt tosi paljon, että kun on tämä niin kuin jatkuvan kasvun niin kuin ideologia talouspuolella maailmassa. Ja sitten taas on, niin kuin, jos oikeasti katsoo niin kuin, ja väestönkasvu ja ilmastonmuutos ja kaikki, niin kyllähän kaikki niin kuin meille huutaa suunnilleen pääpunaisena, että lopettakaa nyt toi sekoilu, että älkää käyttäkö noin paljon, että me ei kestetä. Niin sitten, että mikä on se, millä tämä ratkaistaan? Ja sehän on tämän myrskyvaroituksen oikeastaan varmaan se ydin, että millä tavalla tämä ratkaistaan silleen, että ihmiset pysyy tyytyväisinä ja luonto pysyy ehjänä ja mahdollisimman niin kuin vähän vahingoittuneena.
Heititpä aikamoisen haasteen.
Mä haluan haastaa myrskyvaroituksen hallituksen sisältä teidän niin kuin ekonomisti kasvuentusiastien niin kuin näkemyksiä.
Joo. Ensinnäkin se, että yksi asia on ilman muuta se, että kiertotalous on yksi keskeinen asia. Eli se, että jos on kerran kaivettu raaka-aineet maasta, niin se, että niitä ei sitten niin kuin heitetä roskikseen sen jälkeen, kun ne on kerran käytetty.
Että se on polteta menemään.
Tai heitetä jonnekin kaatopaikalle. Niin, se on niinku yksi hyvin tärkeä asia. Sitten on paljon asioita, joita me, miten mä sanoisin, opitaan ja jo ymmärtämään, mitä on viisasta tehdä ja näin poispäin. Mutta yksi asia, jota mun on niin kuin ekonomistina suorastaan velvollisuus nyt taas haastaa takaisin. Eli se, että okei, sanotaan näin, että ilmasto ei rankaise autoilusta, vaan se rankaisee auton rakentamiseen liittyvistä päästöistä, sen käyttämiseen liittyvistä päästöistä, sen romuttamiseen liittyvistä päästöistä. Eli jos me pystytään niin kuin nämä kaikki tekemään niin kuin puhtaasti, niin silloin se on luonnolle ilmakehälle aivan fine. Ilmastonmuutoksen kannalta ei ole keskeistä se, että kasvaako talous vai ei, vaan se, että mitkä on ne päästöt. Ja jos me ajatellaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, jotta me saataisiin nämä päästöt alas, se tarkoittaa, että meidän pitää muuttaa kaikki toimintatavat, tuotantoprosessit. Ja miten ne muuttuu? Ei ne muutu sillä, että me sanotaan, että joo, nyt me tuotetaan niin kuin ruokaa puhtaasti tai näin. Vaan se, että me joudutaan niin kuin sitten niin kuin kehittämään uudet lainen innovoimat. Me joudutaan investoimaan, rakentamaan paljon uutta. Ja vihreän siirtymä vaatii valtavasti investointeja. Jos ne investoinnit toteutuu, eli että me päästään siihen vihreään siirtymässä eteenpäin, niin se tarkoittaa talouden kasvua. Se on by definition. Ja silloin niin kuin se, että ajatus siitä, että me jollakin tavalla yritettäisiin nyt jollakin politiikalla nyt sitten niin kuin pysäyttää talouden kasvua tai jopa supistaa taloutta. Se tarkoittaa vaan, että kaikki nämä tämmöiset likaiset toimintatavat pysyy, niitä käytetään vähän ehkä vähemmän, mutta ne on pysyy yhtä likaisina ja se ei ole tämän ilmasto-ongelman ratkaisu.
Ennen kuin Mikko haastaa taas sitten seuraavaksi Timoa, koska selkeästi näki vähän Mikon ilmeen, että no, tämä nyt ihan ehkä kuitenkaan on näin. Mutta Timo mainitsi kiertotalouden tässä. Miten te näette Mikko ja Pepe puun ja metsät tämän kiertotalouden yhtenä osana?
Niin, se on hyvin tärkeä että tämä toteutuu täysmääräisesti, että Suomessahan on menty tosi paljon eteenpäin kiertotalousasioissa. Tämä on yksi maailman johtavia maita kyllä kiertotalouden osalta, ja tässä itselläkin on nyt pari ulkolaista vierasta juuri tota käymässä ja toinen Espanjasta, toinen Englannista, niin ne on ollut ihan mykistyneitä, kun ne on katsonut tätä Suomen systeemiä. Mutta mä haluan heittää tässä ekonomistille vielä yhden tämmöisen hyvän heiton tässä.
Selvittiin mua nyt piinapenkkiä niin, tässä selvästi.
Tämä ei ole piina, tämä on ehkä tällainen uusi taloudellinen termi, mitä tässä mä olen nimittäin itsekin ekonomisti. Mä olen Liverpoolin yliopistossa valmistunut tälle. Ja mutta sanon sen, että silloin kun luonnonperintösäätiötä itse rupesin luotsaamaan, niin mä ajattelin vaan, että meidän on pakko saada toiminta kasvamaan. Eli tässä on niin kuin tavallaan, mutta mä puhun rakkauden kapitalismista. Eli tämä kaikki menee yhteiseen hyvään, eli me ostetaan alueita suojeluun ja saadaan se. Mitä enemmän me generoidaan varoja, sen enemmän me ostetaan niin kuin, ja saadaan suojattua suomalaista luontoa. Että nämä meidän toimintaperiaatteet on vähän niin kuin, kuitenkin suhteellisen, sanotaan, ihmisten helppo ymmärtää, ne tietää, että meidän kautta niin pystyy siihen yhteiseen hyvään sitten panostamaan.
Ja jos me puhutaan taas ekonomistin termein, mikä on kaiken tavallaan, sanotaan talouspolitiikan, niin kuin mikä sen tavoite pitäisi olla? Sen pitäisi olla hyvinvoinnin lisääminen. Ja se hyvinvointi ei ole vain aineellista, vaan siinä on niin kuin vähintään yhtä tärkeä, ehkä jopa, tai uskaltaisin sanoa, tärkeämpi on ikään kuin tavallaan tämmöinen henkinen hyvinvointi, johon liittyy paitsi ympärillä oleva, fyysisesti oleva metsä, mutta myöskin usko siihen, että tämä iso ongelma, ilmastonmuutos, luontokato, että me olemme tiellä, jossa se voidaan ratkaista. Se on minusta valtavan tärkeä niin kuin viesti. Ja itse asiassa, mä oon monta kertaa näissäkin podcasteissa sanonut, että kaikissa näissä ilmastoasioissa, kaikissa näissä, niin kansalainen on kukkulan kuningas. Aina se viimekätinen loppuasiakas, se on kansalainen. Sitä, mitä kansalaiset haluaa ostaa, sitä tuotetaan. Ja jos ne haluaa jos ne alkaa vältellä likaisia tuotteita, niin silloin yritykset tuottaa puhtaita. Ja tässä suhteessa niin kuin tämä kysymys niin kuin juuri näistä asioista, jotka liittyy ikään kuin tähän pahoinvointiin, jota ilmastonmuutos aiheuttaa, terveysongelmiin, kaikkiin tällaisiin näin, mutta myöskin tähän henkiseen puoleen, että me olemme itse asiassa hyvällä tiellä, vaikka me oikeastaan sitä itse välttämättä ympärillämme huomaa. Mutta kuitenkin, että tietää sen, että maailmassa tapahtuu ihan järjettömän paljon hyvään suuntaan vieviä asioita. Ja nyt meidän pitäisi vaan niin kuin saada meidät kaikki ymmärtää, että jes, meidän kannattaa olla mukana tässä hyvisten liikkeessä ja puskea sitä prosessia eteenpäin.
Rakkauden
ekonomistia. Hei, tämähän muuten onnellisuuden taloustiede. Sehän on nykyään niin kuin, ehkä 30-40 vuoden aikana noussut ihan yhdeksi niin kuin, tärkeäksi taloustieteen haaraksi.
Ja sitten mun mielestä tämä niin kuin roolitus siitä, että kun tämä on tietenkin ihan vaan subjektiivinen henkilökohtainen näkemys siitä, niin kuin, että miten tärkeitä niin kuin metsät on ja kuinka tärkeää luonnonperintösäätiön niin kuin toiminta on. Et sehän on tietenkin subjektiivista ja kun tietää sen oman fiiliksen siellä metsässä versus oman fiiliksen vaikka hakkuualueella tai jotain näin, niin kyllähän se niin kuin ymmärtää ja osaa pukea sanoiksen, että hei, mulla on tässä hyvä olla, että täällä on niin paljon kaikkea ihmeellistä ja upeata niin kuin tavallaan nähtävää, täällä on monimuotoista ja niin poispäin, että se on hyvin subjektiivinen juttu, niin kuin, että miten kokee metsään. Onhan sellaisia ihmisiä, jotka pelkää mennä metsään. Niitähän on valtavasti. Kaupunkilaiset nuoret, niin kuin sanoo niille, että nyt lähdetään suunnistamaan, niin ei yksin lähdetä mihinkään, että on pakko olla niin kuin isi tai äiti mukana. Että kyllähän se, niin kuin, se on hyvin subjektiivinen mun mielestä se, että miten kokee sen, että kun on metsässä, että kokeeko tällaista niin kuin kuuluvaisuutta, yhteenkuuluvaisuutta metsän kanssa, vai onko se outo paikka, pelottava paikka, en oikein saa tästä niin kuin. Ja tämä niin kuin ihmisen luontosuhde on mun mielestä aika keskiössä tässä keskustelussa kanssa. Et jos meillä ei ole henkilökohtaista suhdetta siihen luontoon ja metsään ja siihen, että me halutaan säilyttää jotain siitä, niin sitä on hirveän vaikea tietyllä tavalla sit myydä sitä ajatusta jollekin, joka näkee metsän vaan A pelottavana tai B niin kuin rahaa tuottavana paikkana, että ostanpa palan metsää, jotta voin hakata ja saan rahaa siitä ja laitan sinne uusia puita kasvamaan. Että se on tietyllä tavalla semmoinen luonnosta erkaantuminen varmaan niin kuin teollistumisen ja kaupungistumisen myötä on niin kuin kasvanut. Ja se on ehkä se, mikä on mun mielestä tärkeä ottaa kanssa keskusteluun, se, että millä tavalla me voidaan, niin kuin, kun me ollaan kuitenkin mettäläisiä täällä Suomessa, Ja sitten kun me ollaan paljon käyty keikoilla ja matkustettu jossain Alankomaissa, onko siellä metsää enää missään? Ei ole enää missään. Se on kaikki niin kuin vaan vedetty, lanattu tasaiseksi ja niin kuin laitettu niin kuin kasvamaan jotain ihmistä hyödyttävää matskua. Että siellä niin kuin, että mikä on se tulevaisuuden visio Suomelle? Niin kuin, ja mun mielestä se on niin kuin siitä, olen sillä tavalla niin kuin, ja halusin tämän podcastinkin tapahtuvan, jotta pääsen itse sanomaan tämän mikrofoniin, että se on niin kuin ihan mieletön tavallaan rikkaus, mikä meillä vielä on täällä. Ja mä haluan nimenomaan sen positiivisen kautta sanoa, että kun meillä on vielä niitä vanhoja metsiä, meillä on jotain, mitä muualla ei ole hirveästi, niin ne pitää suojella. Ja sen takia, niin kun, että ilmastonmuutos ja kaikki, mikä siihen liittyy, että kun ilmastonmuutoksen myötä tämä metsä tavallaan, nämä taiga niin kun vetäytyy pohjoisemmaksi ja meille tulee uusia lajeja luultavasti tuolta niin kuin etelästä ja kuusen. Esimerkiksi meillä on 45% metästä on kuusta ja on joku tutkimus sanonut, että muutaman 10 vuoden kuluttua on enää 8% kuusta. Niin miten nopeasti se sitten tapahtuu, että kun sieltä lähtee vyörymään tämä niin kuin lämmön mukana tämä uusi lajisto, tai ehkä ei uusi lajisto, mutta lehtipuut tulee varmasti niin kuin valtaamaan tilaa niin kuin meidän niin kuin perinteisiltä havupuilta ja varsinkin kuuselta. Niin tavallaan se, että mitkä on ne kaikki asiat, mitkä pitää tehdä, jotta meillä olisi esimerkiksi kuusistossa viihtyvälle lajistolle ne paikat, missä ne voi elää ja hengittää. Että nämä on mun mielestä tosi valideja ja tosi tärkeitä kysymyksiä.
Ja sitten minusta, että sä puhut kuusista ihan niin tuossa on aika, katsotaan Hyytiällä metsäasemalla, siellä tehdään tosi hienoa tutkimusta. Siellä on esimerkiksi Jaana Back on tehnyt tällaista, että hän on todistanut sen, että kuuset pystyy itse muodostamaan pilviä. Ja sieltä tulee semmoisia yhdisteitä, jotka muodostaa sitten hiukkasia, jotka pystyy alapilvissä reflektoimaan auringon säteitä takaisin. Eli ne on tosi tärkeitä, että sitten kun aina kun me mennään johonkin toiseen maailmaan, niin sitten siinä on aina tämmöisiä vähän kysymysmerkkejä tulee, että mitä sitten, kun tämä taikavyöhyke lähteekin tuonne ylöspäin. Ja se justiinsa, että siellä pitää olla niin kuin moni-ikärakenteista juttu, että se on niin kuin, ikään kuin luontaisessa kierrysraja jatkuvaa, niin silloin se toimii toi systeemi. Ja tietysti nämä sekametsät on osoittanut kanssa sitten tässä mielessä niin kuin tärkeytensä ihan täällä Etelä-Suomessakin.
Eli tämä niin kuin epäsuorasti vastaa myös tuohon Timon kysymykseen, että millä tavalla me tehdään tämä sillä niin kuin sustainable. Et esimerkiksi niin kuin metsän hoidolliset asiat, niin se olisi niin kuin tosi tärkeää, että siellä on monen ikäistä puustoa. Eikä vaan sitä, että vedetään, lanataan kaikki ja istutetaan taimet ja saman ikäistä puustoa kasvaa siellä.
Mutta kun Mikko, sinua kuuntelee tässä, niin tuntuu siltä, että kun puhutaan kiertotaloudesta, kun puhutaan taloudesta ja metsistä tai puhutaan metsäteollisuudesta, niin teollisuus ja talous ei kuulu metsään.
Ei, mä en sano sitä.
Joten niin kuin tavallaan se rakkaus siihen metsään ja siihen fiilikseen ja kaikki niin kuin näin poispäin.
Mä oon partiolaispoika. Mä oon partiolaispoika vetänyt tuolla, tiedätkö, niin kuin suonsilmässä koko nuoruuteni. Että se on se mun niin kuin se suhde. Mutta siis tämä koko niin kuin esimerkiksi tämä teema, mikä me tehtiin viime albumille, niin kyllä se lähti siitä, että Raaseporissa yksi tuttu metsä oli hakattu.
Niin,
ja kun mä näin sen, niin se oli kyynel silmässä, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Että miten kellään tulee tollainen ajatus edes mieleen, että näin upea vanhaa kuusta ja monimuotoista niin kuin puustoa omaa metsä vedetään aivan surutta niin kuin lanaksi.
Täytyy myöntää, niin, että mäkin olen kyllä itkenyt Syvänsijärven rannalla. Metsän, jonka läpi ajettiin pikkuiseen saareen, niin jota isäni kutsui, tämä on taikametsä. Sitten kerran, kun me tultiin sinne, niin se oli kaikki hakattu.
Kyllä se on.
Mutta hei, nyt Pepe, sulle vähän liian monipolvinen kysymys, joka osittain kumpuaa siitä, sanoit, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten taas, niin kuin Mikko puhui tästä Alankomaiden, että oli hakattu, niin taas meidän ruokavalio, koska niin kun, muistaakseni 70% siitä maasta, joka on raivattu pelloiksi, suurin piirtein 70% siitä käytetään niin kun, karjan ruokkimiseen, rehun valmistamiseen, ei ruuan valmistamiseen suoraan ihmisille, vaan niille eläimille. Ja siellä niin kun, kaikkein suurin tekijä on sitten niin kun, nautakarja. Se on selvää, että me tarvitaan lisää metsiä. Ja ne lisämetsät, ne ovat väistämättä nuoria metsiä. Niin voisiko nyt ajatella jotenkin näin, että tämän ilmasto-ongelman keskeinen ratkaisu on se, että me saadaan uusia metsiä. Ja vanhoilla metsillä on siellä jotain vähän, niin niillä on siellä roolinsa, mutta että se niiden vanhojen metsien vielä tärkeämpi rooli olisi tämän luonnon monimuotoisuuden, biodiversiteetin kannalta. Että siellä se on ihan ratkaiseva.
Niin, ja ettei päästetä niiden vanhojen metsien hiiltä sinne ilmakehään. Että jos niitä kaadetaan, niin sieltä tulee todella paljon sitä. Mutta sitten, että jos ajatellaan ihan ympäri maailmaa, että miten näitä on, että vaikka tämä nuorien metsien kysymys, niin Australiassa esimerkiksi siellä testataan droneilla sellaista systeemiä, että tosi monimuotoisesti pistetään erilaisia siemeniä maastoja. Katsotaan, miten ne, siellä on nyt tutkimusaika alkutekijöissä, että tieteeseenhän tästä täytyy pikkusen nojata nyt, kun on jo housuissa. Että täytyy löytää uusia keinoja ja näin. Ja sitten kytkeytyneisyys jo olemassa oleviin vyöhykkeisiin, missä on niin just tätä vihreätä liikkuvuutta sun muuta, niin se vanha suojatun metsä kyllä ruokkii sinne toisella. Se luit tuota Pukkalan juttua, niin Pukkalahan kertoo kans just siitä, että jättäkää ne metsät sellaiselleen, että ei niille tarvitse niinku välttämättä nyt, että jos on, että se ehkä mitä pitäisi kans katsoa, on nämä uudet metsänomistajat, että meidän rakenne muuttuu myös tässä niinku omistajuussuhteissa, vaikka itse en koe siihen, että kuka nyt oikeasti omistaa äitimaata. Että niin. Kyllä se niinku niin. Pitäisi olla niinku sellainen yleinen, että se on jännä tämä ihminen, kun se pystyy luomaan kaiken näköisiä systeemeitä ja lakeja ja ties mitä ja rajoja. Ja Amerikassa, kun meitä jollakin väärää paikkaa astut yhdellä jalalla, niin tulee haulikosta. Niin se on tämmöinen, tämä maailma on aika mykistävä paikka, mutta täällä esimerkiksi Suomessakin niin metsäomistajan rakennemuutto on aika paljon sellaisia omistajia, jotka justiinsa miettii sitä, että mitä tekisi metsillänsä, että kun ne tulee ihan uusiksi omistajiksi. Niin silloin mulla on siihen yksi neuvo, että tehkää vaikka sillä lailla, että se on jo alku, jos pistätte 2/3 sitten ja metsästä tai 1/3 suojeluun ja annatte sen olla. Ja sitten käytätte taloudellisesti sitä osaa, että kaikkea me ei tähän tarvita. Että meidän pitää löytää justiinsa uudet teknologiat ja keinot, miten me hyödynnetään ja pystytään hyödyntämään kiertotaloutta ja kaikkea muuta tällaista, että ei tarvitsisi luoda tyhjästä taas uutta. Ja kaivannaiset kannattaisi miettiä kanssa, että missä niitä kaivaa ja tarviiko niitä oikeasti kaivaa enää ja näin edespäin. Että kyllä tässä on paljon semmoisia asioita. Tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos me halutaan sähköautolla, niin silloin tarvitaan jotain kaivannaisia. Mutta sitten, että mihin ne kaivokset pitää tehdä, että välttämättä kaikkea ei kannata uhrata pelkästään talouskasvun nimissä, kun se talouskasvu voi tulla myös sieltä toista kautta. Sen tietää kaikki ekonomit.
Näin Luonnon perintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg. Mikko, Pepe, Timo, kiitoksia tästä. Mä voisin ehkä kuvitella sillä tavoin, että me voidaan tässä Timo ja Mikon osalta puhua siitä, että me puhumme metsästä tulevaisuudessakin. Ehkä tällä 7 tuotantokaudella ja otetaan asia esiin sen verran juttuja ei varmasti puhumattakin. Mutta Pepe, jos kuuntelijat miettii, että miten he voisivat tukea teidän toimintaanne, miten voi osallistua? Kaikki eivät Mikon tapaan kerää 300 000 € rahaa, vaan voi vähän pienemmälläkin tulla mukaan.
Joo, kyllä sinne voi keräyksiä edelleen niin kuin kaikkia kehittää. Mä tietysti Mikon haastan siihen, että miten se olisi seuraavan levyn nimi, olisi Return to the Blue Forest. Ja siitä ruvetaan taas hoitamaan. Mutta tosiaan menee vaikka meidän verkkosivuille www.luonnonperintosaatio.fi ja sieltä löytyy erilaisia tapoja lahjoittaa, voi liittyä kummiksi tai sitten ihan katsoa, että miten toimintaa voi osallistua vaikka vapaaehtoisena. Meillä on talkoita, ennallistamisasioita ja muuta tällaista. Että, ja sitten meille tietysti saa lahjoittaa oikeastaan mitä vaan, että arvopapereista valuuttaan, niin sitä kautta me ostetaan sitten uusia suojelualueita ja saadaan Suomea ainakin enemmän vähän sen näköiseksi, että siinä on varmuutta sitten jatkosta, eli on suojeltuja alueita hyvin.
Tähän loppuu vielä niin kuin perinteiseen tapaan näissä podcasteissa. Mikko von Herzen, onko meillä vielä toivoa? Mikko olisi tullut jättää viimeiseksi tässä.
Kyllä mä näin haluan uskoa, mutta mun mielestä on tärkeää niin kuin tajuta se, että kaiken tämän uuden innovoinnin ja tällaisen hybriksen niin kuin vihreän siirtymän niin kuin keskellä pitää muistaa, että meillä on paljon myös suojeltavaa. On paljon asioita, mitkä pitää suojella, eikä vaan keksiä, että miten uudella tavalla me voitaisiin niin kuin käyttää hyväksi äitimaan antimia. Et mun mielestä se on todella tärkeää, että innovoidaan ja niin kuin siihen Timo on oikea kaveri niin kuin sitä valottamaan, mutta mä oon enemmän semmoinen, että vedän itteni kettingillä tuohon niin kuin eduskuntataloon ja sanon, että nyt lopettakaa se saatana raiskaaminen siellä metsissä.
No miten Pepe, onko meillä vielä toivoa?
No lapsissa on tulevaisuus ja mä uskon, että koulutuksia ja muun tämmöisen kautta niin koko ajan ja tiede tietysti etsii uusia keinoja. Itse haluan ainakin uskoa ja toivoa ja kattelin tässä tänä aamuna tosi hyvällä mielellä Iin pienen kunnan ponnisteluja hiilineutraaliksi ja katsoin, miten ne lapset siellä puhuu täydellistä englantia, kertoo BBC:n toimittajille, että miten tämä homma hoituu ja mittasivat lämpötiloja katosta lattiaa ja näin edespäin. Ja ne on pienillä keinoilla, siellä on vielä hieno tämä systeemi, että se raha, minkä ne säästää, niin kunta antaa niille lapsille niin, että ne voi itse päättää, mitä ne ostaa. No nehän osti heti pulkkia, pääsee laskemaan mäkeä, että niin kuin toivoa on niin kauan kuin tämä systeemi pitää olla avoimin mielin ja oikeasti se disinformaation määrä pitäisi saada katkaistua. Että se on myös tuolla tietysti jo intressitahot, niin ne syöttää ties mitä tuupaa tuolla. Ja et pitäisi olla enemmän tämmöisiä podcasteja, niin toivoa vaan lisääntyy.
Loistavaa. Kyllä säkin, Timo, saat sanoa.
Jo monta vuotta sitten myrskyvaroituksen hallituksessa me keskusteltiin, että mikä meidän niin kuin tavallaan tämä argumentoinnin fokus on. Ja silloin me todettiin, että meidän ei enää tarvitse selittää, että ilmastonmuutos on totta ja että se on ihmisen aiheuttama. Sen sijaan me identifioimme kaksi niin kuin tavallaan tämmöistä ajatuksen syöpäsairautta. Yksi on se, että ajatellaan, että ei sillä ole mitään väliä, mitä mä teen, kun noi muut ei tee. Ja sitten Suomen mitassa ei sillä ole mitään väliä, mitä Suomi tekee, kun muut ei kuitenkaan tee. Ja tosiasia on se, että tapahtuu valtavan paljon. Taloustieteilijän näkökulmasta voisi sanoa, niin kuin, että dollarikuvat pyörii silmissä ja haetaan ratkaisuja, joita koko maailma hamuaa, puhtaita ratkaisuja. Ja tämä on se, joka saa mut luottamaan siihen, että ei, tämä ihmiskunnan sopulilauma, se ei suostu niin kuin juoksemaan jyrkänteeltä alas ja hukkumaan virtaan.
Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.